šo te indeksu mēs esam ieviesuši četrās valstīs, visās, kurās Svedbank darbojās, tad Baltijas valstīs un Zviedrijā. Indeksa rezultāts Latvijā no 100 maksimālajiem punktiem ir 44, Lietuvai ir 51, Igaunijai 50, nu un Zviedrijai jau 72. Indeksa apskata finanšu uzvedību piecās tēmās. Pirmā ir, kā cilvēki tiek galā ikdienas naudas lietām. Otra tēma ir, vai cilvēki ir izveidojuši drošības pilvenu, kas 3 mēnešu vēl apmērā būtu tāds optimāls līmenis. Tāpat indeksa skatās, kā cilvēki ir parūpējušies par savu vērtīgo lietu drošību, kas ietver apdrošināšanu, testamentus un citus dokumentus juridiski. Tāpat indeksa skatās, kā cilvēki ir aizņēmušies un vai kredītu maksājumu ērti maksā. Tad piektā tēma par pensiju uzkrājumiem, vai cilvēki rūpējas par to, vai vecumdienām ir pietiekami iztikas līdzekļi. Un sastais parametrs ir finanšu zināšanas. Mūsu lielākais klupšanas akmens, ja skatāmies uz Baltijas valstīm, ir tieši drošības uzkrājumi un uzkrājumi vecumdienām, bet tieši drošības uzkrājumi iezīmēs kā tāda lielākā atšķirība starp Igauniju un Lietuvu, un tāpēc arī tas indeks tik ļoti atšķirīgs pret pārējām valstīm.